რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. 5 წუთში დაიწყებ ჩვენს საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ მუსიკალურ პროგრამას. მანამდე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ჯერ მოკლედ გეტყვით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სომხეთში ჩავიდა. გაეროს ახალი გენერალური მდივანი მთავარ პრიორიტეტად სირიაში სამხედრო კონფლიქტის დასრულებას მიიჩნევს. პუტინმა სირიაში საჰაერო ძალების განუსაზღვრელად განთავსების შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. სერბის ლიდერები ამბობენ, რომ ქვეყანა სულ უფრო შორდება ევროკავშირს და უახლოვდება რუსეთს. ღიზილაჯლოს ინციდენტში ბრალდებულების ახლობლები პროცესზე დასწრებას ითხოვდნენ, თუმცა ისინი არ დაუშვეს. პროკურატურა გაასაჩივრებს ჯიხაშკარში არჩევნებისთვის ხელი შეშლის ბრალდებულისთვის გირაოს შეფარდებას. ახლა უფრო დაწვრილებით ამ და სხვა ამბების შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სომხეთში ჩავიდა. ეს კოლექტიური უსაფრთხოების შეთანხმების ორგანიზაციის საბჭოს ხდომაში მიიღებს მონაწილეობას. ხდომის ფარგლებში დაგეგმილია ორგანიზაციის ახალი გენერალური მდივნის არჩევა. სავარაუდოდ ის სომხეთის წარმომადგენელი იქნება. პუტინთან ერთად ერევანში ჩავიდნენ რუსეთის თავდაცვის მინისტრი, უშიშროების საბჭოს მდივანი, საგარეო საქმეთა მინისტრი და სხვა მაღალჩინოსნები. კოლექტიური უსაფრთხოების შეთანხმების ორგანიზაციაში რუსეთის გარდა გაწევრიანებული არიან სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი და ტაჯიკეთი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ფედერალურ კანონს სირიაში რუსეთის შეიარაღებული ძალების საავიაციო ჯგუფის განლაგების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე. ამ შეთანხმებას დამასკში 2015 წლის აგვისტოში მოეწერა ხელი. რუსული საავიაციო ჯგუფი ამჟამად სირიის პროვინცია ლატაკიაში ჰმეიმის აეროდრომზეა განლაგებული. შეთანხმების თანახმად ამ ტერიტორიას, მათ შორის ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს, დამასკი მოსკოვს უსასყიდლოდ გადასცემს. გარდა ამისა, რუსი სამხედროები სირიის საზღვრის გადაკვეთისას საბაჟო და სასაზღვრო კონტროლს არ გაივლიან. მათთვის და მათი ოჯახებისთვის გათვალისწინებულია იმუნიტეტი და სხვა პრივილეგიები, ასევე ისინი თავისუფლდებიან ყველანაირი გადასახადებისგან სირიის ტერიტორიაზე. გაეროს ახალი გენერალური მდივანი ანტონიო გუტიერესი აცხადებს, რომ მისი უპირველესი ამოცანა ამ პოსტზე სირიაში სამხედრო კონფლიქტის დასრულება იქნება. მან ამის შესახებ BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. 66 წლის გუტიერესი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ლტოლვილთა კომისარიატს ხელმძღვანელობდა 10 წლის განმავლობაში, მანამდე ის პორტუგალიის პრემიერ-მინისტრი იყო. ანტონიო გუტიერესი გენერალური მდივნის რანგში მუშაობას 2017 წლის 1 იანვრიდან შეუდგება. 2007 წლიდან დღემდე კი გაეროს გენერალური მდივნის თანამდებობას სამხრეთ კორეელი დიპლომატი ბან კი-მუნი იკავებდა, რომელსაც თანამდებობაზე ყოფნის ვადა 31 დეკემბერს ეწურება. სერბის ლიდერები აცხადებენ, რომ ამ ქვეყანაში უფრო და უფრო იკლებს ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველთა რაოდენობა. სამაგიეროდ მეტი სერბი ემხრობა რუსეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას. სერბის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა დღეს განაცხადა, რომ ევროკავშირის წევრობა კვლავინდებურად რჩება მისი მთავრობის მიზნად, მიუხედავად ცვლილებებისა ქვეყნის განწყობაში, რომელიც სერბიაში რუსეთის როლის გაზრდას მოითხოვს. ამ პოლიტიკური ატმოსფეროს ცვლილებების ნიშანია ერთობლივი სამხედრო საჰაერო წვრთნები, რომელიც რუსეთისა და სერბიის არმიამ ამ კვირას ჩაატარეს. სერბია აცხადებს, რომ არასოდეს გაწევრიანდება ნატოში, მიუხედავად იმისა, რომ სურს ევროკავშირის წევრობა. მოსკოვი თავის მხრივ მხარს უჭერს სერბიას მის დაპირისპირებაში დასავლეთთან კოსოვოს საკითხის გარშემო. შოტლანდიის მთავრობის ხელმძღვანელმა ნიკოლა სტარჯენმა დღეს განაცხადა, რომ შოტლანდიის მთავრობა დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების საკითხზე ახალ კანონ პროექტს მოამზადებს და მას მომავალ კვირას წარადგენს. მიმდინარე წლის ივნისში ჩატარებული რეფერენდუმის დროს შოტლანდიელების 62%-მა დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენას დაუჭირა მხარი. რუსთავის საქალაქო სასამართლოში სოფელ ყიზილაჯლოს 52 საარჩევნო უბანზე მომხდარ ინციდენტში ბრალდებულების ახლობლები და ოჯახის წევრები პროცესზე დასწრებას ითხოვდნენ, თუმცა მანდატურების სამსახურმა მათ სხდომათა დარბაზში შესვლის საშუალება არ მისცა. მათი განმარტებით ისინი პროცესზე დაგვიანებით მივიდნენ და ამიტომ დარბაზში ვერ შეუშვებდნენ. ამას ხმაური და პროტესტი მოჰყვა. ადგილზე მობილიზებული იყო სამართალდამცველები რაზმი. სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე კი შეკრებილები იყვნენ ასევე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები. პროკურატურა ჯიხაშკარის 102 უბანზე არჩევნებისთვის ხელი შეშლის ბრალდებით დაკავებულ კაკოტიბოასთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით 10000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას გაასაჩივრებს. ბრალდების მხარე მოითხოვა მისთვის პატიმრობის შეფარდება ამის შუამდგომლობით მიმართა სასამართლოს, თუმცა ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ახლა პროკურატურა სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს. თქვენ მოსმინეთ ახალი ამბები FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლებაზე. ახლა გადაცემას კობალი კლიკაძე გააგრძელებს საღამოს.
ახალემების გამოშვება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ გადაცემას, საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. ახლა პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები, თუმცა მანამდე მოისმენთ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა მოისმენთ შინაარსი ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემისა. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ როგორ მიმდინარეობს სასამართლოში მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოს მკვიდრი 6 მოქალაქის სასამართლო პროცესი, რომელსაც შინაგან საქმეთა მინისტრმა უწოდა კრიმინალები.
პოლიტიკური ნიშნით დაკავება რას ნიშნავს? ესენი არიან ჩვეულებრივი კრიმინალები, რომლებმაც ხელი აღმაბედეს და ხელი აღმართეს პოლიციელზე. მე დღემდე არავისთვის არ მიპატრიებია პოლიციელზე ხელის აღმართვა და არც ამის შემდგომ არ ვაპირებ ვინმეს ვაპატიო რომ გავსვის აქციები.
საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პარლამენტს მიღმა დარჩენილი ოპოზიციური ძალები კვლავ ვერ ახერხებენ გაერთიანებას, უფრო მეტიც, მათ შორის ძალიან დიდი უთანხმოებაც არსებობს.
ბატონო ჯოძარი კეთროვანი ქართული პოლიტიკური სივრცისთვის, იმის გამო რაც მან ჩაიდინა იმ პერიოდის განმავლობაში, რა პერიოდის მას ჰქონდა ქართულ პოლიტიკაში სამოღვაწეოდ.
ის შემადგენლობა პოლიტიკური თუ საზოგადოების სპექტრისა, რომელთანაც არასდროს არანაირი გადაკვეთა არ ჰქონია, ბუნებრივია მე პირადად არ მიგულისხმი. ეს პოლიტიკური სუბიექტები ახჩემთვის ამ შემთხვევაში განხილვის საგანი არ ყოფილა.
მომზადებული გოქს ასევე ერთი მასალა უცხოეთიდან, სერბია და რუსეთი. რა ურთიერთობა აქვთ მათ?
ამ პოლიტიკური ატმოსფეროს ცვლილების ნიშანია მაგალითად ერთობლივი სამხედრო საჰაერო წვრთნები, რომელიც რუსეთისა და სერბიის არმიამ ამ კვირას აწარმოა. სერბია აცხადებს, რომ არასოდეს გაწევრიანდება ნატოში, მიუხედავად იმისა, რომ სურს ევროკავშირის წევრობა.
და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს, ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას დაასრულებს ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა.
აქ იშლება ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე თემა, ბავშვების პროსტიტუციის თემა. პაზოლინის ამის გამო კრიტიკის ქარცეცხლი დაატყდა თავს, მას რამოდენიმე სასამართლო პროცესი ჰქონდა.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. რუსთავის საქალაქო სასამართლოში ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოს მკვიდრი 6 მოქალაქის სასამართლო პროცესი. გამოძიება მათ 8 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებზე ყიზილაჯლოს 52 უბანზე საარჩევნო კომისიისათვის მუშაობის ხელის შესლასა და პოლიციელებისათვის წინააღმდეგობის გაწევაში ედავება. პროკურატურა სასამართლოს ბრალდებულებისათვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შუამდგომლობით მიმართავს. დაკავებულების ადვოკატები კი გირაოს სახით მათ გათავისუფლებას მოითხოვენ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში დაკავებული პირები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 13 ოქტომბერს დააკავეს. 14 ოქტომბერს რუსთავის სასამართლოში პროცესის დაწყებამდე მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოში დაკავებული ახალგაზრდების მხარდასაჭერად საპროტესტო აქცია დაკავებულების ოჯახის წევრებმა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან აკმამედ იმამკულიევმა გამართეს. ისინი დაკავების ფაქტის გარდა აპროტესტებდნენ დაკავების ფორმას და დანაშაულში ეჭვმიტანილთა დაკავების სპეცოპერაციას ამომრჩევლთა დაშინების მცდელობის საშუალებად მიიჩნევენ. აქ მამედ იმამკულიევს მოუსმინეთ.
არასწორი გზით იყო გადაკავებულები ეს ხალხი. სპეცრაზმით და ამის დილის 20 საათზე მოსახლეობის ოჯახების შეჭრა არ იყო საჭირო. ეს ახალგაზრდები იცხადებდნენ, რომ შემზათვათ, რომ გამოძიებასთან კონტაქტი თანამშრომლოთ, იქნება და ამ გამოძიება, მაგრამ ეს იყო უბრალოდ მოსახლეობის შეშინ დაშინვა, რომ დააშინონ 22 ოქტომბერს ეხლა ხელახლა ჩატარდება 52-ეობაში არჩევნები.
არჩევნების დღეს 52-ეობაზე მომხდარმა არეულობამ კენჭისყრის პროცესი შეაფერხა. შედეგად საარჩევნო ადმინისტრაციამ უბნის შედეგები ბათილაცნო. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ბათილაცნო ასევე ზუგდიდის რაიონის სოფელ ჯიხაშკარის იმ ორი უბნის შედეგებით, სადაც ასევე ჰქონდა ადგილი კანონდარღვევას. ჯიხაშკარში 79 და 101 საარჩევნო უბნების დარბევაში და საარჩევნო უბანზე მომხდარ ძალადობაში ეჭმიტანილი ორი პირის წინააღმდეგ მიმდინარეობს სამართალწარმოება. მარნეულისა და ზუგდიდის ერთმანდატიან ოლქებში მეორე ტურების დანიშნვის საკითხი კი სავარაუდოდ განმეორებითი კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ გაირკვევა. მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯილოს 52 საარჩევნო უბანზე მომხდარი ინციდენტის გამო დაკავებული პირები კი დანაშაულს არ აღიარებენ. ადვოკატები საუბრობენ იმაზეც, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფებს სხეულზე ფიზიკური დაზიანებებიც აღენიშნებათ. ადვოკატი გიორგი კონდახაშვილი იმაზეც ამახვილებს ყურადღებას, რატომ უჩნდება საზოგადოებას ორმაგი სტანდარტის გამოყენების განცდა.
მთავარია სასამართლომ გამოიტანოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომ მოსახლეობას არ შეექმნას განცდა ორმაგი სტანდარტის, ორმაგი მიდგომის, რომ ერთ შემთხვევაში ადამიანი შეიძლება იყოს თავისუფლებაში, აი კორცხლის ინციდენტს გაგახსენებ, ყველა იქ მონაწილე პირი არის ფაქტობრივად ახოთის ღონისძიების გიროს ქვეშ და ამ შემთხვევაში რატომ ყავს პროკურატურა ითხოვს, რომ შეფერდებული იქნას ყველა ზოგი კაცი ახოთის ღონისძიება.
განაცხადა ადვოკატმა გიორგი კონდახაშვილმა. ადვოკატმა ალექსანდრემ გელაძემ კი აღნიშნა, რომ დაკავებულები თავს დამნაშავედ არცნობენ.
ცნობილ საქმეში მე ვიცავ ორ პიროვნებას, ეს არის კულიევი და მამედოვი, ორივე მათგან წაყენებული აქვს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 173 მუხლით, რაცა საარჩევნო კომისიისათვის ხელის შეშლა და 153 მუხლის მეორე ნაწილით, რაცა პოლიციისათვის ჯგუფურად წინააღმდეგობის გაწევა, მძიმე მუხლი არის 4-დან 7 წლამდე ითვალისწინებს თავისუფლების საკვეთას. ადგენ ბრალდებაში თავს არცნობენ დამნაშავე და მიაჩნიათ, რომ არ ჩაუდენიათ არავითარი კანონით აკრძალული ქმედება.
ადვოკატ ალექსანდრემ გელაძეს არეთანხმება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი, რომლის თანახმადაც ყიზილაჯილოში დაკავებულები არიან კრიმინალები, რომელთაც ხელი აღმართეს პოლიციელებზე.
პოლიტიკური ნიშნით დაკავება რას ნიშნავს? ესენი არიან ჩვეულებრივი კრიმინალები, რომლებმაც ხელი აღგაბედეს და ხელი აღმართეს პოლიციელზე. მე დღემდე არავისთვის არ მიპატიებია პოლიციელზე ხელის აღმართვა და არც ამის შემდგომ არ ვაპირებ ვინმეს ვაპატიო მსგავსი საქციელი.
გიორგი მღებრიშვილი აქვე არეთანხმება ადვოკატებს იმაში, რომ დაკავებულები ნაცემები არიან. მინისტრი ამბობს, რომ თავდაცვის საუკეთესო საშუალება თავდასხმაა და სწორედ ამ მეთოდს მიმართავენ დაკავებულებიც და მათი ადვოკატებიც. პროკურატურის მხრიდან დაკავებულთათვის აღკვეთის ღონისძიების მოთხოვნას იზიარებს იუსტიციის მინისტრი თეა წოლუკიანიც, რომელიც ფიქრობს, რომ 8 ოქტომბერს სპეცრაზმა დაკისრებულ მოვალეობას თავი წარმატებით გაართვა.
როდესაც ამომრჩეველი არ დაინდობს საკუთარი რაიონის პოლიციის უფროს, რომელსაც ყბა აქვს გატეხილი, იმდენად დიდი იყო ფიზიკური დაპირისპირება, ჩვენ ალბათ უნდა გვესმოდეს, რომ ასეთ რამებს სახელმწიფო, თუკი ჩვენ სახელმწიფო ვართ, ვერ შეიცნარებდა. სწორედ სპეცრაზმის სამაგალითო ქცევის შედეგად ჩვენ მარნეულში კენჭისყრის ღამეს თავიდან ავიცილეთ სერიოზული დაპირისპირება.
აღნიშნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა ყიზილაჯილოს ინციდენტში დაკავებულ პირთათვის აღკვეთის ღონისძიების მოთხოვნის საკითხზე კომენტირებისას. სხდომაზე დაკმაყოფილ და დაკავებულთა შუამდგომლობად სახაზინო ადვოკატების აცილების თაობაზე. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Crimson flames tied through my ears, roaring high and mighty traps, pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Half-wracked prejudice leaped forth, ripped down all hate, I screamed. Lies that life is black and white, spoke from my skull, I dreamed. Romantic facts of musketeers found stationed deep somehow. Ah, but I was so much older then. I'm younger than that now. Girls' faces form the forward path from phony jealousy. To teach, fearing not I'd become my enemy in the instant that I preach. My existence led by confusion boats, mutiny from stern to bow. Ah, but I was so much older then. I'm younger than that now. Too noble to neglect.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებში მიმდინარე პროცესზე ვისაუბრებთ. ეს არის კერძოდ ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად ვერ მოხვდნენ პარლამენტში და გამოცხადდა, რომ ასეთი პარტიები იწყებენ კონსულტაციებს. გაისმა რამდენიმე ინიციატივა მათი ბლოკად გაერთიანების შესახებ, თუმცა ვინ ვისთან გამონახავს საერთო ენას, დაივიწყებს ველუთანხმოებას და შეძლებს თანამშრომლობას, ეს ჯერჯერობით ბუნდოვანია. თუმცა პირველი განცხადებები ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან უკვე გაკეთდა. შეიძლება თუ არა საპარლამენტო არჩევნებში მარცხის შემდეგ ოპოზიცია ისევ გაერთიანდეს, ამ შეკითხვაზე პასუხს ეკა ქევანიშვილი ეძებდა.
საპარლამენტო არჩევნებიდან ერთი კვირაც არ გასულა, ოპოზიციური პარტიები კი, ვინც პარლამენტში მოსახვედრად ხმათა საკმარისი რაოდენობა ვერ დააგროვა, სავარაუდოდ გაერთიანებაზე და ამ გზით გაძლიერებაზე ლაპარაკობენ. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში გაერთიანების ინიციატივით ჯერ ეროვნული ფორუმის ლიდერი კახა შარტავა გამოვიდა, შემდეგ პაატა ბურჯულაძე, პოლიტიკური პლატფორმის პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი. სამი პარტიისგან შემდგარი გაერთიანების ლიდერმა 13 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მისი პოლიტიკური ბლოკი ძალებს ხელახლა მოიკრებს და სხვა პროდასავლური კურსის პოლიტიკური პარტიებისგანაც დაელოდება გამოხმაურებებს.
ჩვენ ვაგრძელებთ ჭიდრო პოლიტიკურ თანამშრომლობას. ჩვენი კარები ღია ყველა პროცესალურ ძალებისთვის, ჩვენ ასე მოვილაპარაკეთ, ერთხელ ვიღებთ ვადას იმისთვის, რომ რეორგანიზაცია მოხდეს ყველა ჩვენ პარტიებში და შემდეგ უფრო ძლიერად შეუდგებით, რა თქმა უნდა, ძოლას.
განაცხადა პაატა ბურჭულაძე. მის ბლოგში გაერთიანებული პარტიის ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის მამუკა კაციტაძისათვის ძლიერი ოპოზიციური ალიანსის შექმნა მხარდასაჭერი იდეა და მის განსახორციელებლად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა მალევე უნდა დაიწყოს.
რათა ერთის მხრივ გავაჩინოთ ძალიან ძლავრი მუხტი პროდასავლური საგარეო პოლიტიკის საქართველოს პოლიტიკაში და მეორეს მხრივ აი ამ ძალით დავანგრიოთ ის ორპოლუსიანი პოლიტიკა, რომელიც შეიქმნა ძალიან არასასიამოვნოდ ქართულ პოლიტიკაში ჯერ კიდევ 4 წლის წინ.
პროდასავლურ ძალებს გაერთიანებისაკენ ორიოდე დღის წინ ეროვნული ფორუმის ლიდერმა კახა შარტავამაც მოუწოდა და ის ხალხი იგულისხმა, ვისთანაც აქამდეც უთანამშრომლიათ და ცალკეულ საკითხებზე საერთო აზრიც ჰქონიათ.
ის შემადგენლობა პოლიტიკური თუ საზოგადოების სპექტრისა, რომელთანაც არასდროს არანაირი გადაკვეთა არ მქონია, ბუნებრივია მე პირადად არ მიგულისხმი. ეს პოლიტიკური სუბიექტები ახ ჩემთვის ამ შემთხვევაში განხილვის საგანი არ ყოფილა.
ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი ერთ-ერთია იმ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რომელიც დასაწყისშივე გამორიცხავს პაატა ბურჭულაძესთან და მის გარშემო არსებულ პოლიტიკურ პარტიებთან კიდევ ერთხელ რაიმე ტიპის ალიანსში ყოფნას. პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა იაკო ხუჩია მედიასთან საუბრისას სწორედ ეს განაცხადა.
მე არ მგონია, რომ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში არსებობდეს არა კირჩი, არამედ რომელიმე პოლიტიკური ძალა, რომელიც არ გამორიცხავს პაატა ბურჭულაძესთან რაიმე ტიპის თანამშრომლობას. პაატა ბურჭულაძე არის კეთროვანი ქართული პოლიტიკური სივრცისთვის, იმის გამო რაც მან ჩაი დინა იმ პერიოდის განმავლობაში, რა პერიოდის მას ჰქონდა ქართულ პოლიტიკაში სამოღვაწეოდ.
არავისთან გაერთიანებას არ გეგმავენ, თუმცა თანამშრომლობას და იდეების გაზიარებას არ ეწინააღმდეგებიან თავისუფალი დემოკრატების წევრები. პარტიაში დარჩენილი ნინო გოგუაძე აცხადებს, რომ პროდასავლური და ლიბერალური ღირებულებების მქონე პოლიტიკურ ძალებთან მათ ექნებათ შეხვედრები, თუმცა არა გაერთიანების მიზნით.
აუცილებლად ვითანამშრომლებთ მთელ რიგ საკითხებზე, ხოლო შესაძლო გაერთიანებებს ელაპარაკი დღეს ნაადრევად მომაჩნია.
თავისუფალი დემოკრატები, როგორც ცნობილია, რეორგანიზაციას გეგმავენ და აცხადებენ, რომ 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში დამოუკიდებლად მიიღებენ მონაწილეობას. თუმცა პარტიის ზოგიერთი უკვე ყოფილი წევრი არ გამორიცხავს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში წასვლას და ამგზით ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობას.
გამორიცხავ ერთ რამეს, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში არადოს არ ვიქნები. ხელოსნებასთან ერთად ჩვენ ნენაგითხრათ, რომ სერიოზული ბრძოლა გამოვიარეთ და დავამარცხეთ 2012 წელს სააკაშვილის რეჟიმი. მაშინ და ჩვენი გზები გაიყვანეთ. მაგრამ ჩვენთვის იქა ბევრი ადამიანი, რომელიც არის ძალიან ახლოა, იმიტომ რომ ბევრად ერთად გვიბრძოლია.
ასეთი კომენტარი გააკეთა პარტიის ყოფილმა წევრმა ზურა ბაბაშიძე მედიასთან საუბარში. თანამშრომლობა გაერთიანების შესახებ შეთავაზება არ მიუღიათ რესპუბლიკელებს. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ბერძენიშვილმა განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე არანაირი მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს.
პირადად მაქვს პოზიცია და ხედვა, რომ არარეალისტური ლაპარაკი ძალიან ხშირია არჩევნებისგან დამთავრებიდან ახლოს, ჯერ არ დამთავრებული არჩევნები, მეორე ტურის შედეგებიც უნდა ჩავიბაროთ, რომ დაიწყოს საერთოდ ასეთი ლაპარაკი. არ არის გასაკვირი, კიდან მოდის ეს საუბარი, სადაც არ არის დიდი გამოცდილება.
პოლიტოლოგების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ჯერ გარკვეული დრო უნდა გავიდეს, რომ პოლიტიკური სურათი უფრო მკაფიო გახდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა დაიწყონ ოპოზიციურმა ძალებმა გაერთიანებაზე ზრუნვა. როგორც პოლიტოლოგმა ვახტანგ ძაბირაძემაც უთხრა რადიო თავისუფლებას, მხოლოდ ის ფაქტორი, რომ ოპოზიციის ნაწილი ამარჩევნებში დამარცხდა, ვერ გახდება მათი გაერთიანების მთავარი მიზეზი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
წელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა უცხოეს მივაშურებს, სერბიის ლიდერები აცხადებენ, რომ ამ ქვეყანაში უფრო და უფრო იკლებს ევროკავშირში გაწევრნების სურვილთა რაოდენობა. სამაგიეროდ მეტი სერბი ემხრობა რუსეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას. დეტალები ნიკო ნერგაძის სიუჟეტში.
სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა 13 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ევროკავშირის წევრობა კვლავინდებურად რჩება მისი მთავრობის მიზნად, მიუხედავად ცვლილებებისა ქვეყნის განწყობაში, რომელიც სერბიაში რუსეთის როლის გაზრდას ითხოვს. ვუჩიჩმა თქვა, რომ მისი მთავრობა აგებს ბრძოლას და რომ დღეს სულ სხვა პოლიტიკური ატმოსფეროა, ვიდრე შარშანი იყო. ამ პოლიტიკური ატმოსფეროს ცვლილების ნიშანია მაგალითად ერთობლივი სამხედრო-საჰაერო წვრთნები, რომელიც რუსეთისა და სერბიის არმიამ ამ კვირას აწარმოა. სერბია აცხადებს, რომ არასოდეს გაწევრიანდება ნატოში, მიუხედავად იმისა, რომ სურს ევროკავშირის წევრობა. სერბია ასევე უარს აცხადებს რუსეთისთვის ეკონომიკური სანქციების დაწესებაზე. მოსკოვიკი თავის მხრივ მხარს უჭერს სერბიას მის დაპირისპირებაში დასავლეთთან კოსოვოს საკითხის გარშემო. ბელგრადი ევროკავშირთან მოლაპარაკებისას დათანხმდა მოთხოვნას მოეხდინა პრიშტინასთან ურთიერთობების ნორმალიზება ევროკავშირის წევრობაზე მოლაპარაკებების წინ წაწევის სანაცვლოდ. თუმცა სერბია აცხადებს, რომ არასოდეს აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. სწორედ კოსოვოს დამოუკიდებლობა იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი დებატებისას, რომელიც ვუჩიჩსა და ალბანეთის პრემიერ-მინისტრ ედი რამას შორის ჩატარდა. რამამ სერბიას მოუწოდა ეღიარებინა კოსოვოს დამოუკიდებლობა და თქვა, რაც უფრო მალე მოხდება ეს, მით უკეთესი იქნება ყველასთვის, რადგან კოსოვო უკვე სახელმწიფოა, რომელიც მსოფლიოს წამყვანმა ქვეყნებმა აღიარესო. თუმცა მანისის თქვა, რომ სერბიისთვისაც და პირადად ვუჩიჩისთვისაც ეს ტაბუდადებული საკითხია. თავის მხრივ, ვუჩიჩმა დაიჩივლა, რომ ევროკავშირის ლიდერები სერბიისგან მეტ დათმობებს მოითხოვენ, ვიდრე კოსოვოსგან. და ეს სერბიაში უკმაყოფილებას ზრდის, რაც შემდეგ იწვევს იმედგაცრუებას ევროკავშირში და ქვეყნის დაახლოებას რუსეთთან. მაშინ, როდესაც ვუჩიჩი ბელგრადში ამ განცხადებებს აკეთებდა, სერბიის პრორუსი პრეზიდენტი ტომისლავ ნიკოლიჩი მოსკოვს სტუმრობდა. მას სააგენტო ტასს განუცხადა: სერბია არასოდეს დათანხმდება კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარებას ევროკავშირის წევრობის სანაცვლოდ. ჩვენ მუდმივად ამას ვიმეორებთ, თუმცა მათ ჩვენი არ ესმით და სულ ამ პირობას გვიყენებენო, თქვა სერბიის პრეზიდენტმა.
ნიკო ნერგაძე გვიამბობდა იმაზე, თუ რატომ ცდილობს სერბია ევროკავშირისაგან დისტანცირებას და რატომ ემხრობიან სერბები რუსეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას. ახლა ჩვენს ეთერს გვაქვს მუსიკას დაუთმობთ და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვებით დაუბრუნდებით ეთერში. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she?
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯდოს მკვიდრი ექვსი მოქალაქის სასამართლო პროცესი. პროცესზე გამოცხადდა შესვენება, გამოძიება დაკავებულებს 8 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნებზე. ყიზილაჯდოს 52 უბანზე საარჩევნო კომისიისათვის მუშაობისათვის ხელის შეშლასა და პოლიციელებისათვის წინააღმდეგობის გაწევაში ედავება. საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული ძალის ქართული ოცნების საპარლამენტო თანამდებობის გადანაწილება ჯერ არ დაუწყია. საპარლამენტო თანამდებობის გადანაწილებასთან დაკავშირებით კონსულტაციების შესახებ განცხადება გააკეთა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა დივანმა ირაკლი კობახიძემ. დევნილთა მინისტრის ოზარ სუბარი ტექნიკურ გაუგებრობას უკავშირებს იმას, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღებაში საქართველოს დელეგაციის წევრებმა მონაწილეობა არ მიიღეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სომხეთში ჩავიდა, ის კოლექტიური უსაფრთხოების შეთანხმების ორგანიზაციის საბჭოს ხდომაში მონაწილეობას მიიღებს. გაეროს ახალი გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის განცხადებით მისი უპირველესი ამოცანა ამ პოსტზე სირიაში სამხედრო კონფლიქტის დასრულება. როგორც კრემლი იტყობინება, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ფედერალურ კანონს სირიაში რუსეთის შეიარაღებული ძალების საავიაციო ჯგუფის განლაგების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე. სერბიის ლიდერები აცხადებენ, რომ ამ ქვეყანაში უფრო და უფრო იკლებს ევროკავშირში გაწევრიანების სულვერთა რაოდენობა, სამაგიეროდ მეტი სერბია ემხობა რუსეთთან უფრო მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც ახლა განვაგზობთ ინტერვიუთი იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მართალია ზოგიერთ ინტერნეტში გავრცელებული ცნობები. თითქოს 8 ოქტომბერს პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დატოქსა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და კატეგორიულად მოსთხოვა მას, რომ მიხედოს ოდესას. მოისმინეთ გაცემა დაბრკოლების ზოლში გასული ინტერვიუს შემოკლებული ვარიანტი. ჩვენ შეკითხვებს კიევიდან პასუხებენ იქ ცხოვრები ქართველები, პოლიტოლოგი ბაჩო ქორჩილავა და უკრაინის საკრედიტო საბანკო ასოციაციის მრჩეველი ეკონომიკის დოქტორი გიორგი სიგუა. საუბარს ვიწყებთ ბაჩო ქორჩილავასთან. რამდენიმე საინტერნეტო რესურსმა გავრცელა ცნობა იმასთან დაკავშირებით, რომ 8 ოქტომბერს ოდესაში ყოფნის დროს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დატოქსა ოდესის ოლქის ხელმძღვანელი და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომ დაანებოს თავი საქართველოს შინაურ საქმეებში ჩარევა და მიხედოს ოდესის ოლქს. რამდენად შეესაბამება ეს ინფორმაცია სინამდვილეს, ეს ზოგიერთების სურვილია თუ რეალობა?
ეს უფრო სურვილი არის, ვიდრე რეალობა არის, რატომ? სანამდევი რვას რიცხვი მოხდებოდა ვიზიტი პრეზიდენტის ოდესაში და ამ ბევრი არასამდო საიტი იძახოდა, რომ რვაში სააკაშვილს მოხსნიან და ნიშნავენ სხვა ადამიანს გუბერნატორად ოდესის ოლქის. მაგრამ თვითონ ვიზიტის დროს ამ ბევრი ხალხი გაერგა და ბევრი პოლიტიკოსი არის, ვისაც სააკაშვილი ძალიან არ მოსწონს, პოლუსული პოლიტიკოსები ძირითადად, და ყველა გაერგა და ჩავიდა ოდესაში. ელოდებოდნენ, რომ პოროშენკო მოხსნი და სააკაშვილს, მაგრამ ეგრე არ იყო. იმოფინანსა სააკაშვილს თვა, რომ ეგ არის სისულელე, რომ ჩავიდა. ერთადერთი რაც საბუთს მოაწერა ოდესაში პრეზიდენტმა, ეს იყო კანონი, რომელმაც მოხსნა ლიცენზია მეღვინეებისთვის. მე რამდენადაც ვიცი და რამდენადაც ადმინისტრაციებში ლაპარაკობენ, პრინციპში პოროშენკოს და სააკაშვილს არანაირი დიდი პრობლემები ურთიერთობებში არ გააჩნია. იმიტომ პოროშენკოს აქვს მექანიზმები, რომ ზეგავლენა მოახდინოს სააკაშვილზე, როცა დაჭირდება.
მაგრამ ბაჩო, რა გულწრფელად ვიტყვი, აბსოლუტურად მიუკერძოებლად, პეტრო პოროშენკოს არათუ იმის, ასე ვთქვათ, საკმაო არგუმენტი აქვს, რომ დატუქსოს მიხეილ სააკაშვილი, არამედ ევროპული გადმოსახედიდან გეუბნები ამას. მისი თუნდაც ბოლო დროინდელი წინასაარჩევნო აგრესიული რიტორიკის გამო, რასაც ერთი ქვეყნის, ერთი ოლქის გუბერნატორი მეორე ქვეყანაში მიმდინარე საარჩევნო პროცესების მიმართ ვთქვათ, იჩენდა სიტყვაზე, ნუ რადიო მსმელებისთვის რო იყოს ახლა უფრო გასაგები ეს ანალოგია, თორე შენ კარგად იცი, მე რაზეც ვლაპარაკობ. Ну, მაგალითად, არ ვიცი, გერმანიის რომელიმე ფედერალური მიწის ხელმძღვანელი რომ ჩეხეთის წინასაარჩევნო პროცესში ერეოდეს, იმ დღესვე გადააყენებდა კანცლერი მას თანამდებობიდან. Და მე ვფიქრობ, რომ მაგრამ უკრაინაში ეს არ ხდება და რატო უბრალოდ რომ უკრაინის ხელისუფლება უგულებელ ყოფს საქართველოს ან მოსახლეობის ან პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დამოკიდებულებას. Მე გაგახსენებ გიორგი მარგველაშვილის განცხადება იყო პირდაპირ მიმართა 17 სექტემბერს ასეთი განცხადებით, რომ ამ აგრესიული რიტორიკით ზიანდება საქართველოსა და უკრაინის სტრატეგიული პარტნიორობა.
Ну, моди, ასე და ვთქვა, უკრაინაში არის უამრავი პრობლემა და ალბათ ამ პრობლემას უფრო ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას უკრაინიდან, ცოტა სხვანაირად ჩანს ახლა ვიდეოს ჩანს საქართველოსაც. ეს პირველი მომენტი არის, მეორე რა არის, იცი? პირდაპირ ანალოგია, ნუ ახლა გერმანიაში რომ ეგეთი მასშტაბებით არსებობდეს, იარსებდა კორუფცია და ასე აღვირახნილად იქცეოდა ბევრი ჩინოვნიკი, როგორიც ეკრანში ეგეთ შეუძლებელი არის, ხო? ცოტა სხვა ქვეყანა არის და ცოტა სხვანაირი ბუმები არის ამ ქვეყნის ნება. რაც შეეხება, ნუ თქვია რომ წინა საარჩევნო პერიოდში საქართველოსში და უკრაინაში შეიძლება ცოტა ისეთი განსხვავებული გაგრძელებები იყოს, მაგრამ მე არ ამგონია რომ პრეზიდენტი მარგველაშვილი გულწრფელად ისახეს რომ შეიძლება გაფუჭდეს საქართველოს ურთიერთობები. არ ამგონია რომ ეგენი გაფუჭდეს ყოველ საათაშვილის გამო. იმიტომ რომ გასაგებია რომ წინა საარჩევნო პერიოდი არის ცოტა სხვა პერიოდი კიდე რეალური პოლიტიკის პერიოდი. Ну, აქედან გამომდინარე მე უფრო скеპტიკურად ვუყურებ იგივე მარგველაშვილის განცხადებებს, იგივე საათაშვილის განცხადებებს. ეგ არის მხოლოდ პოლიტიკური პროცესი, просто ну ძალიან გადამული არის საქართველოსში არსებული პოლიტიკური პროცესი და უკრაინაში და ამბევრი ანალოგია არსებობს.
ბაჩო, ფაქტიურად გამოდის ის, რომ თბილისში არანაირი განცხადება არ კეთხე, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში არსებს დაუბარებიათ ელჩი არ მიუციათ არათუ მითითება ან ნოტა არამედ გარკვეული შენიშვნაც კი და ოდესის გუბერნატორის მხრიდან აწყდება ესეთი ჩარევები და ცოტა ხნის წინ აი ასეთი მიმართვა გააკეთა უკრაინულ არხზე, რასაც ასევე არ მოყვა რეაგირება მე რამაც გამოკვირვა ჟურნალისტის მხრიდან, იმიტომ რომ ნუ ასეთი განცხადება ოდესის გუბერნატორის, რომ ქართული ჯარი და პოლიცია მას ხარს უჭერს, მე მგონი ახლა ეს უკვე იმ რაღაც დაბნეულობას, რაზეც შენ ილაპარაკე, თუ გაურკვევლობას, თუ რაღაც მიამიტობას უკრაინულ საზოგადოებაში უკვე ამით ახსნა ნამდვილად აღარ აქვს და შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს.
Это означает, что там даже пальцем я не поведу, то есть в условиях, когда вся полиция практически вся на нашей стороне, с вооруженной силой на нашей стороне, то есть на стороне государственности и законности.
А это АСМИО ТОРМЕТЫ АРХИ УКРАИНУЛИ. А если это განცხადება сакетებს სააკაშვილი.
Сакетებია, ну, коба, ну, вагодები პოლიტიკას უკვე ძალიან ბევრი წელიწადია, ხო? Когда საარჩევნო პერიოდში ვიცით, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ისის დაკეთება ცოტა ისეთი არა ზოგიერთ არაცერიოზული ზოგიერთ ხისტი განცხადებები, ხო? ზუსტად იმაზე არის ეს განცხადებები გათვლილი, რომ დიდი ყურადღება მიუახციოთ ამას ყველაფერს. იცი, მე ყურადღებას მიუახცევ, იმიტომ უფრო მეტი ყველა შეეხება უკრაინაში ყველგან ინტერესდება, რომ მართლა დიდი გავლენა აქვს ამ წუთას საქართველოზე. რა თქმა უნდა, ერთიანა მოძრაობაზე დიდი გავლენა აქვს მიხეილ სააკაშვილს, მაგრამ აი ამ პროცესებზე მე არ ამგონია რომ გავლენა მქონდეს. ეხლა მე უკვე ბევრი წელი აღარ ვცხოვრობ საქართველოში, მაგრამ მე ამის შეგრძნება არ გამაჩნია მე პირადად. მაგრამ ერთი რაღაცა უნდა გავიგოთ, რომ უკრაინელი თქვა ისტაბლიშმენტი ვერ უყურებს ქართულ არხებს, ვერ კითხულობს ქართულ ინფორმაციას, ხო, საქართველოს საიტებზე და ასე შემდეგ. და ჩვენ თვითონ ვაძლევთ აი იმ იმპულს დამატებით მუხს, რომ სააკაშვილის განცხადებები უფრო და უფრო სერიოზულად აღიქვან ახლა.
ბაჩო, ვერ დაგეთახმები ერთ რამეში, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე მიხეილ სააკაშვილს რო გაეკეთებინა თურქეთში მიმდინარე არჩევნებთან დაკავშირებით, ან აზერბაიჯანთან, აზერბაიჯანში არჩევნებთან დაკავშირებით, ან საქართველოს მეზობელ სომხეთში, რეაქცია იქნებოდა უფრო მკაცრი და კიევშიც უკრაინის ხელისუფლება უფრო მკაცრად მოკითხავდა ამის გულისთვის მიხეილ სააკაშვილს. უბრალოდ ბევრს აქვს ეს შეკითხვა და მე მისვამენ ხოლმე, რომ უბრალოდ უკრაინის ხელისუფლება ამ შემთხვევაში მოქმედებს ერთი ანდაზისა არ იყოს, რომ ის რაც ეპატიება იუპიტერს არ ეპატიება ხალხს. საქართველო პატარაა და მას შეიძლება ასეთი რამეები აკადრო.
არა, ამიტომაც არა, ნუ ცოტაო ესეც უტრირებული პოზიცია არის. მე კიდევ ერთხელ ვიძახი კომა, რომ რა არის ის, რომ იმ ფაქტს, რომ სააკაშვილი იყო 10 წელი საქართველოს პრეზიდენტი, ვერსად ვერ გავაცხადებ. და უკრაინელები ამას აღიქვამენ როგორც აი შიდა ქართული დიასპორის საქმეს, არ აღიქვამენ ამას როგორც აი ისე რაღაცას ახლა რომ ჩოვილი ჩინოვნის უკრაინელს უკრაინაში დაბადებულს გაზრდის გაეკეთებინა ეგეთი განცხადებები იქნებოდა ხის დიდი რეაქცია საქართველოს საერთოდ სულს აქ არ ამბობენ არასდროს მაგრამ აი ამ სააკაშვილის რიტორიკას არ აღიქვალე როგორც ორმხრივ რიტორიკას აღიქვალე როგორც შიდა პროცესს მიმდინარე საქართველოში ну არის ეგეთი სიტუაცია ცოტა არასტანდარტული სიტუაცია არის იმასე რომ
ვთქვა კი რბილოთ რომ თქვა მართლა ცოტა არასტანდარტული სიტუაცია გრძელდება გაცემა დაბკოლების სოლი და ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს უკრაინაში მცხოვრები კიდევ ერთი ქართველი უკრაინის საკრედიტო საბანკო ასოციაციის მრჩეველი ეკონომიკის დოქტორი გიორგი სიგუა ჩვენი საუბრის თემა შეგახსენებთ მიხეილ სააკაშვილის ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიერ ოდესიდან გაკეთებული რამდენიმე სადო განცხადება, რომელსაც არაერთგვარი შეფასება მოჰყვა საქართველოში, თუმცა ჩვენ ახლა ვთვლით გავარკვიოთ თუ რას ფიქრობენ მიხეილ სააკაშვილის ასეთ განცხადებებზე თავად უკრაინაში.
სანამ რეაგირებაზე მოგახსენებდეთ, მე გეტყვით ჩემს ასე თუ შეიძლება. იცით, რომ ვთქვა, რომ ეს პროვოკაცია და განცხადება პროვოკაციულია, ეს ნიშნავს არაფერი არ თქვა. იგი ადამიანი ფაქტიურად პირდაპირ დეკლარირებას აკეთებს იმისას, რომ ის გადატრიალების მოხდენას აპირებს. ნუ რა თქვია, რომ ეს ადამიანი ამბობს, რომ არმია და მილიცია მე პოლიციამ ხარს მიჭერს. ნუ ეს მე მახსოვდება ოქროაშვილის განცხადება თავის დროზე, როდესაც ის თავდაცვის მინისტრი იყო, რომ ახალ წელს ჩვენ შევხვდებით ცხინვალში. ან გამცემი იყო მაშინ ოქროაშვილი, ან პროვოკატორი. აქ განსაკუთრებული რეაქცია სამწუხაროდ საზოგადოებას არ ქონდა. ნუ ამას აქვს თავისი მიზეზები. აქაური საზოგადოება ძალიან მიმდობია და მეთუმეტეს ის აგრესიული პიარი, რომელსაც აწარმოებდა ნაციონალური მოძრაობა 9 წლის მანძილზე ევროპაშიც, მათ შორის უკრაინაშიც და შემდეგ რომ მათ მოახდინეს ეკონომიკური სასწაული, რომ მათ დაამარცხეს კორუფცია, რომ მათ ააშენეს დემოკრატიული სახელმწიფო და დემოკრატიის შუქურა იყო საქართველო და სააკაშვილის ხელისუფლება, ეს მუშაობდა.
მაგრამ ბანო გიორგი, რა მაინტერესებს იცით, მიუხედავად ადამიანის წასული დამსახურებისა, არის რეალური დიპლომატიური ურთიერთობები, ეტიკეტი, რაც მოითხოვს ურთიერთპატივისცემას. ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ ერთი ქვეყნის ოლქის გუბერნატორი არის მეორე ქვეყანაში ერთ-ერთი წამყვანი ოპოზიციური ძალის ხელმძღვანელი და მთელი თვენახევრის განმავლობაში და მანამდეც იგი გამოირჩევა აგრესიული რიტორიკით, ლანძღავს საქართველოს ხელისუფლებას, იმ ხელისუფლებას, რომელიც საერთაშორისო ასპარეზზე მძლავრად უჭერს მხარს უკრაინას და რომელსაც, ნუ არ ვიცი ახლა, ზოგი ამას სისუსტეთ თვლის, ზოგი პირიქით კოლეგიალურ სოლიდარულ დამოკიდებულებად, არც ერთი განცხადება არ გაუკეთებია თუ უბრალოდ აი აგერ მიდევს ეს და რო არ წავიკითხო არ შეიძლება. 17 სექტემბერი 2016 წელი საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს ამას, როდესაც ჩვენი სტრატეგიული მეგობარი ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირი ასეთი აგრესიული რიტორიკით არის ჩართული ქართულ პოლიტიკაში, ეს არ არის პოზიტიური. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ტელეკომპანია პირველის ეთერში განაცხადა და შემდეგ ციტატა: მე ვფიქრობ, რომ უკრაინული ქართული ურთიერთობებისათვისაც ეს პრობლემებია, რადგან რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის არის ჩვენი სტრატეგიული მეგობარი ქვეყნის მაღალი თანამდებობის პირი და იმიტომ რომ არსებობს სამართალ დამცველების მიერ დასმული კითხვები, რომლებსაც მან არ უპასუხა, ეს თავისთავად დაძაბულობის შემომტანია, ამ დაძაბულობის შემოტანა არ არის საჭირო. აბა მეც ვიღას უნდა ეთქვა ახლა ეს? თქვა გიორგი მაგ.
იცით, თქმა და განცხადება, ეს რა თქმა უნდა პრეზიდენტის განცხადება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არსებობს ოფიციალური კონტაქტები საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის, საელჩოს აქვს გარკვეული ფუნქცია. აი მხოლოდ ერთი თვის წინ ბატონმაც ეგის ფალაძემ დაიბარა სეგიოჩის მოვლების შემსრულებელი, დროებით რწმუნებული უკრაინის საქმეთა დროებით რწმუნებული პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და მას გარკვეული ესე იგი უკმაყოფილება გამოსკვა მასთან საუბარში. ეს დაგვიანებულია, იცით, ეს უკვე ორ წელიწად ნახევარია გრძელდება ძალიან აგრესიული, ძალიან ცრუ პროპაგანდა საქართველოს ხელისუფლების შესახებ, რომ ეს არის რუსეთუმე ხელისუფლება, რომ მათ ესე იგი შეშეცვალეს პოლიტიკური ვექტორები, რომ კორუფცია ისევ ყვავის საქართველოში, რომ დემოკრატია აღარ არის, რომ ივანიშვილმა იყიდა საქართველოს საზოგადოება რუსული ფულით და მსგავსი სისულელეები.
და მაგრამ ბანო გიორგი, ისევ ერთი მაგრამ არის. მაგრამ ეს იმაზე მეტყველებს ბატონო გიორგი, რომ სწორედ უკრაინის ხელისუფლება პრეზიდენტი პოროშენკოს სახით ალბათ ემხრობა, იზიარებს მიხეილ სააკაშვილის ამ შეკითხვებს და არ არის დაინტერესებული, რომ მოხდეს დათმობა. თორე საქართველოს მხრიდან თქვენს ბზანეთ და ეს ფაქტია, თუ აი ამ მარგველაშვილის ძალიან რბილ განცხადებას არ მივიღებთ ხედველობაში და თინახი და შელისას რაც დარჩა ხამყადაღადებლისა უდაბნოსას შინა, რაიმე მკვეთრი განცხადება უკრაინის მხრიდან არ გაკეთებულა. მათ არ მიუციათ უფლება საკუთარი თავისათვის უდიერად მოეხსენებინათ ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი უკრაინაში.
იცით, აი ეხლა უკვე მაგალითად პოროშენკო მისცა რეაქცია მას მერე, რაც ოფიციალური არხებით ელჩს მიეცა განმარტებები პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან. როდესაც უკვე ჩვენი პოზიცია გააქტიურდა, ნუ ეს მათ თავის პრობლემები აქვთ. და ამ შემთხვევაში სააკაშვილის და საქართველოს ურთიერთობა მათთვის პრიორიტეტი არ არის. როდესაც ჩვენ რეაქცია მივეცით, სერიოზული რეაქცია, ეს პრეზიდენტმა გაითვალისწინა და თქვა, ეხლა რო იყო ჩასული ოდესაში ინსპექციით, გარკვეული ინსპექციით, ის ძალიან ესე იგი გულგრილი იყო სააკაშვილის მიმართ, დემონსტრატიულად ასე ვთქვათ იგნორირებდა მის გარკვეულ ნიშნებს. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ძიმეორებ მაინც, რომ ძალიან ბევრია დამოკიდებული ჩვენს ხელისუფლებაზე. სააკაშვილი მაინც არ აღიქმება აქ როგორც უკრაინელი. მისაკი ამტკიცებს, რა თქმა უნდა, სულ რომ ის უკრაინელია, ის ლამისისთვის ის თქვას, რომ ესე იგი ქართველი კი არა, უკრაინაში გაზრდილი და მთლიანად ესე იგი უკრაინული მენტალიტეტის მქონე პიროვნებაა, მაგრამ ის მაინც მიაჩნიათ გასტროლერად.
გითხრა გიორგი სიგუამ, უკრაინაში მცხოვრებმა ეკონომისტმა და პოლიტოლოგმა, მასთან ერთად გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომლის შემოკლებული ვარიანტიც ახლა გაგაცანით, მონაწილეობდა კიევში მცხოვრები ყოფილი ჟურნალისტი და პოლიტიკის ექსპერტი ბაჩო ქორჩილავა. რადიო თავისუფლების ეთერს, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ახლა ერთი მუსიკა განაგრძობს. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. სიტყვას გადავცემ შოთა იათაშვილს, რომელიც პაზოლინის ქუჩის ბიჭებზე და რომანტიზმზე ისაუბრებს.
გამომცემლობა დიოგენემ წელს პიერ პაოლო პაზოლინის რომანი ქუჩის ბიჭები დაბეჭდა. 1956 წელს გამოცემული ეს წიგნი იტალიურიდან თარგმნა ხათუნა ცხადაძემ. კი ვიცოდით, რომ პაზოლინი ისეთივე მნიშვნელოვანი მწერალია, როგორც რეჟისორი, მაგრამ ამ წიგნით ქართველ მკითხველს პირველად გაუჩნდა ამ ფაქტის გადამოწმების შესაძლებლობა. ვინც პაზოლინის ფილმები კარგად იცის, ციგნის სათაური ეგრევე გაახსენებს რეჟისორის ადრეულ პერიოდს. თქვათ აკატონეს. ბარსას რომანის კითხვას რომ დაიწყებ, აკატონეში რომ სუფევს, იმის მსგავსი ატმოსფერო დახვდება. ნეორეალისტურ ფილმებში რომ გინახავთ ღატაკი, ლუკმაპურის მაძებარი იტალია, თითქოს ისეთივე იტალია ამ წიგნში ნაჩვენები, ფაშისტური და მერე ომში დამარცხებული. კუჭ გამხმარი 12-13 წლის ბიჭები დაწანწალებენ აღმა დაღმა, ხან რაღაც ნივთებს დაითრევენ მიგდებული საწყობებიდან, ხან ვიღაცას ფულს აწაპნიან, მერე გასართობს ეძებენ, თუ ვერ იპოვეს, ისევ ერთმანეთით ერთობიან, კინკლაობენ, უწმაწურად დასცინიან ერთმანეთს, მაგრამ რაღაცნაირად გემოს ატანენ ყველაფერ ამას. და ამიტომ მათი ეს ბედკრული ცხოვრება მაინც თავისებურად ლამაზია, რაღაცნაირ რომანტიკულ საბურველშია გახვეული. მაგრამ იზრდებიან ბიჭები და საბურველიც ნელ-ნელა ქრება. სისასტიკე მატულობს, ყოველგვარი ხიბლი ეკარგება პურის ფულისთვის ყოველდღიურ ბრძოლას. რომაზე საუბარი თხოვე პროზაიკოს ცოტნე ცხედიანს.
პაზოლინის ეს წიგნი მოგვითხრობს საზოგადოების ყველაზე დაბალ ფენებზე. შეგვიძლია უწოდოთ ლუმპენ პროლეტარიატი, ან შეგვიძლია გამოვიყენოთ ანტონიო გრამშის ტერმინი სუბალტერნი. როცა ასეთ ფენებზე საუბრობთ, ალბათ სულ არის საფრთხე, რომ საუბრისას ჩვენ რომანტიზაცია შეიძლება ვცადოთ, ან რაღაც შეცოდება გამოვხატოთ ამ ადამიანების მიმართ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა პაზოლინი საზოგადოების თითქმის ყველა ფენაში არის პოპულარული, ელიტებშიც პოპულარულია და მათგან ცოტა სხვანაირი ინტერპრეტაციები არის ალბათ. და ეს რომ ავირიდოთ თავიდან, ისე პაზოლინის ერთი ფილმი შეგვიძლია გავიხსენოთ, რიკოტა. იქ არის ერთი პერსონაჟი სტრატჩი, რომელიც არის ჯვარზე გაკრული. სტრატჩი არის ბოგანომის სახელს ამას ნიშნავს. და სხვა ადამიანებს შედარებით მაღალი ფენის წარმომადგენლებს ის ეცოდებათ ებრალებათ და რადგან სტრატჩის მუდმივად შია, ისინი მუდმივად მას აწვდიან ნუგბარს, საჭმელს და სტრატჩი ზომას ვეღარ პოულობს და საბოლოოდ ის ამ ბევრი ჭამისგან იღუპება ჯვარზე გაკრული. ეს ცოტა სასტიკი და ამავდროულად კომიკური სცენაც კარგი ილუსტრაცია იმის, თუ რაოდენ არასწორია ყალბი ქველმოქმედების ჟესტები, რომლებიც მიემართება მაღალი ფენებიდან დაბალი ფენების მიმართ, რომელიც ემყარება მხოლოდ შებრალებას და არ იაზრებს რეალურ ვითარებას. მე მინდა რომ როცა ჩვენ ამ დაბალ ფენებზე ვსაუბრობთ, სულ რაღაც შეხსენებასავით იყოს ეს, რომ სხვა უკიდურესობაში არ გადავარდეთ.
პაზოლინი თითქოს თავადაც ცდილობს, რომ კითხველში ეს განცდა არ გაჩნდეს. ის აქცენტს არ აკეთებს. წიგნს მთავარი გმირი არ ჰყავს. ავტორი ხანერთ ბიჭს აეკიდება და მის ცხოვრებას მიაყოლებს თვალს, მერე მეორეს გაჰყვება, მის ყოფაში შეგვახედებს და ასე ბოლომდე. ანუ გამოკვეთილი ნარატივი არ აქვს ქუჩის ბიჭებს, რადგან კოლექტიური პროტაგონისტი მოქმედებს აქ. პაზოლინი თითქოს და განგებ ამ ბიჭების სახეებსაც არ ზერწავს ისე, რომ ისინი ერთმანეთისაგან იოლად განასხვაო. ერთ კოლექტიურ მეს გვაჩვენებს და ეს კოლექტიური მე როგორ დაწანწალებს რომში მის გარეუბნებში სისასტიკეზე გითხარით, რომელიც თანდათან იზრდება. კინორეჟისორის ხერხებს იყენებს აქ პაზოლინი. აი ერთი ბიჭი, მეტსახელად ტარაკანა, რომელსაც ყველა დასცინის პედერასტობისთვის, თუმცა არც ჩანს მართლა ასეთია თუ მოუგონეს. კუჩის ბიჭები უცებ წარმოუდგენლად სასტიკები ხდებიან. ამ დაცინვა გართობაში ისინი ტარაკანას ძელზე აკრავენ, მერე ფეხებთან ხისტოტებს დაუყრიან, ცეცხს წაუკიდებენ და ცეკვა ცეკვით უვლიან გარს. აი ალდუჩო, რომელსაც დედამისის სულ უღრენს და საჭმენს არაჭმევს. ბოლო-ბოლო მოთმინებას კარგავს, მაგიდიდან გადმოვარდნილ დანას იღებს და დედამის კლავს. ნუ ფიქრობ, რომ მწერალმა ბოლო კადრები მოჭრა, კვლელობის სცენა, დაწვის სცენა არ გვანახა ბოლომდე, დაგვინდო. თუმცა მერე ირკვევა, რომ ცოცხალი გადარჩა ალდუჩოს დედას და ტარაკანას. მოუსმინოთ კლავ ცოტნე ცხედიანს.
აქ იშლება ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე თემა, ბავშვების პროსტიტუციის თემა. პაზოლინის ამის გამო კრიტიკის ქარცეცხლი დაატყდა თავს ას რამოდენიმე სასამართლო პროცესი ჰქონდა. ყველაზე ძიმე ის არის, რომ ერთ ეპიზოდში, როდესაც ეს ბიჭები თავიანთ სხეულს გაყიდიან და ამით რაღაც ფულს იშოვნიან, საროსკიპოში მიდიან ამ ფულით. ლოკალურ კონტექსტში რო არ ვილაპარაკოთ, თელ თაობაზე შეიძლება ვთქვათ, რომ 80-იანი წლებიდან მოყოლებული ევროპაშიც ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებიც თელ კვირას ატარებდნენ მაგალითად მომსახურეობის სფეროში, მერე ამ აღებული ფულით მხოლოდ ერთი მიზანი ჰქონდათ, რომ წასულიყვნენ რაღაც კლუბებში, დარკრუმებში და ასე შემდეგ. ადამიანი ახალგაზრდა მთელი თავის დროს კარგავს ამ შრომაში, რომ მერე რაღაც რამოდენიმე საათით მაინც ყველაფერი დაივიწყოს და დაიკმაყოფილოს რაღაც სიმულაციური მოთხოვნილებებით, რომ მოჩვენებითად გაერიდოს ყოველდღიურობას. რას თავაზობს სახელმწიფო ან საზოგადოება ამ ახალგაზრდებს? ერთია რაღაც ინდივიდუალურ თავისუფლებაზე და ინდივიდუალურ წარმატების საიდუმლოებაზე აგებული რეცეპტები, რომ შენ თუ ისწავლი, იშრომებ, ამ გეტოდან გაიქცევი და შენ თავს მიხედავ. მაგრამ ერთი ადამიანის გაქცევა არ ნიშნავს არაფერს. გეტო ისე უცვლელი რჩება, უბრალოდ იმ გაქცეულის ადგილს სხვა იკავებს. გეტოდან გაქცევა არ არის გამოსავალი, გამოსავალი არის, რომ მისი არსებობის ლოგიკა ამოხსნათ, მისი საფუძველი დავინახოთ და მთლიანად შევცვალოთ.
ის პრობლემატიკა, რაც პაზოლინიმ კუჩის ბიჭებში მთელი სიმწვავით წამოჭრა, ცოტნე ცხედიანმა საინტერესოდ განაზოგადა და დღევანდელობის პრობლემებამდე მიიყვანა. რა ხდება თავად რომანში? გარბიან ეს ბიჭები ამ გეტოდან? ან იშლება გეტო? მთელი რომანის განმავლობაში ისინი ჩადიან მდინარეზე და ბანაობენ. ძალიან უყვართ იქ ყოფნა. არ ვიცი, რამდენად გააზრებულად ჰქონდა ეს პაზოლინის გაკეთებული, მაგრამ რაღაც სიმბოლურობა მე ამაში დავინახე. ეს თითქოს ბიჭების განბანვის რიტუალია, არაცნობიერი სურვილი იმ ჭუჭყის მოშორებისა, რომელიც ცხოვრებისგან აქვთ. ისინი შედიან და შედიან ამ მდინარეში, მაგრამ გამოდიან და ისეთივე ნირჩებიან, და ფინალშიც ერთ-ერთ ბიჭს მდინარე წაიღებს, მორევი ჩანთქავს. ციგნი რთული სათარგმნი იყო, რადგან რომაულ დიალექტზეა დაწერილი და რაღაც მიდგომა მოსაძებნი იყო. თარგმნელი არ წავიდა პირდაპირი გზით. მას რომელიმე ქართულ, თუნდაც ქალაქურ დიალექტზე არ გადმოუტანია ტექსტი. სხვა ხერხები გამოძებნა იმისათვის, რომ ბიჭების ეს მეტყველება, ეს დიალოგები ბუნებრივი ყოფილიყო და ამავე დროს არც ავლაბრელი და არც ვაკელი ბიჭების ლაპარაკს არ დამსგავსებოდა. დამთლიანობაში თარგმანი ფაქტობრივად უნაკლოა, შესანიშნავად იკითხება. დაბოლოს, კუჩის ბიჭები ესაა წიგნი, რომელიც მიგახვედრებთ, თუ რატომ იყო პაზოლინი ისეთი რეჟისორი, როგორიც იყო, ხოლო თუ მის ფილმებს გაიხსენებთ, მიხვდებით, თუ რატომ იყო პაზოლინი ისეთი მწერალი, როგორიც იყო. აქ პირველადი და მეორადი ალბათ არ არსებობს. ერთი ესთეტიკა, ხედვა, პოზიცია.
პიერ პაოლო პაზოლინის რომანზე „კუჩის ბიჭებზე“ საუბრობდა შოთა იათაშვილი, ავტორი პროგრამისა. ბიბლიოთეკა ამით დასრულდა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე მხოლოდ მცირე ხნით გემშვიდობებით. მუსიკა ახლა ჩვენს ეთერში, შემდეგ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას და ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ „მეათე სტუდიას“. ასომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Relax, get it Get in and get on my tracks. Take a back seat, hit home. Take a long ride on the motorbike until I'm ready.
Ready, ready.
Raise your little thing all alone.